Skal vi fortsette med å be sammen? Ja, Herre, vi takker deg fordi du kommer til oss. Du kommer ved ordet. Nå ber vi deg at du vil stelle slik at du åpenbarer deg for våre hjerter og leder oss og fører oss på dine veier. Gi oss å ta alt du har å si til hjertet, for at vi kan bli frelst. Amen. Vi beveger oss nå over til beretningen om kong Saul, som vi skal vie denne timen her. Gud hadde allerede i Mosebøkene forutsagt og lovet Israel at konger skulle stå frem av Abrahams ett. Og dette løftet var blitt så konkretisert at det også var klart at det var i Judas stamme denne kongen skulle stå frem når tiden kom. Etter hvert som Samuel blir gammel, så overtar hans sønner som meddommere i folket. Og de faller i noe av den samme svikt og den samme skrøpelighet som Elis sønner falt i. Og da skjer det som vi leser om i det 8. kapittel i Samuelsboken. Eldsterådet i Israel kommer sammen. Dette var også den eldste institusjon i Israel som folk. At folkets eldste, det vil si hodene for hver av stammene, hver av de største slektene i stammene, kommer sammen for å rådslå. Og da kommer bønnen om en konge. Vi leser fra vers, vi kan godt lese fra vers 1, tror jeg. Da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommer over Israel. Hans førstefødte sønn het Joel, og hans annen sønn het Abia. De dømte i Beersheba. Men hans sønner vandret ikke på hans veier, men søkte bare egen vinning, og tok imot gaver og bøyet retten. Da samlet alle Israels eldste seg og kom til Samuel i Rama. Og de sa til ham, «Nå er du blitt gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Så sett nå en konge over oss til å dømme oss, som alle folkene har.» Men det ord gjorde Samuel ondt, da de sa, «Gi oss en konge til å dømme oss», og Samuel ba til Herren. Da sa Herren til Samuel, «Lyd folket i alt hva de sier til deg, for det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem, som de alltid har gjort fra den dag jeg førte dem opp fra Egypt til denne dag i dag, i det de forlot meg og tjente andre guder, således gjør de nå også mot deg. Men lyd nå deres ord, du må bare alvorlig vitne for dem og forholde dem, hvorledes han vil bære seg av den konge som kommer til å råde over dem. Så sa Samuel alle Herrens ord til folket, som krevet en konge av dem. Så hopper vi ned til vers 19. Men folket ville ikke høre på Samuel. De sa, «Nei, vi vil ha en konge over oss. Vi vil være som alle de andre folk, Vår konge skal dømme oss, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger. Her kommer folkets eldste altså til Samuel. Og vi må være oppmerksom på at dette ønsket om en konge, menneskelig talt, er vel begrunnet i Israel. For det første var det slik at noe som var blitt pinlig tydelig gjennom hele dommertiden, det var at Israel var et splittet folk. De 12 stammene bodde hver for seg omkring. Det var lite samhold og lite enhet dem imellom, noe som i dobbelt grad gjorde folket sårbare overfor deres fiender. En konge vil virke samlende. En konge vil dermed også være langt bedre stilt i det å kunne møte Israels fiender. Han vil kunne holde en stående hær, noe Israel aldri tidligere har hatt. Det har ikke vært nødvendig ifra Guds synspunkt. For det var Herren som skulle være Israels konge og dommer. Det var Herren som skulle føre Israels kriger. Det var Herren som skulle være den som samlet folket og førte deres sak i alle ting. Det at folket nå krever en konge, det er i og for seg selv ikke galt. Det som er det gale, er den motivering som ligger bak, og som vi leser. Vi vil være som alle de andre folk. Og dermed skjønner vi at selv om vekkelsen under Samuel hadde virket dypt i store og brede lag av folket, så hang det likevel meget, meget igjen av hedensk tankegang, av verdslig tankegang, vil vi si. Fremfor å ha den usynlige som konge, ville de ha en synlig fyrste. Fremfor å ha den hellige til å ta seg av deres sak i alle deres kamper, ville de ha en konge til å dømme dem og føre deres strider. Og på dette passer godt ordene ifra Salme 146. Som ble lest i dag morges. Jeg tror vi skal repetere disse. Vi leser fra vers 3. Sett ikke deres lit til fyrster, til et menneskebarn hos hvem det ikke er frelse. Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord. På den samme dag er det forbi med hans tankes råd. Å sette sin lit til fyrster er å sette sin lit til kjød i stedet for til ånd. Og det er det Israels eldste egentlig gjør her. Og da går Herren frem, som han alltid gjør i slike forhold. Han lar folket få det akkurat som de vil. Og Samuel får ordet fra Herren: lyd folkets eldste i alt hva de sier til deg. Du skal bare alvorlig forholde dem hva den konge vil gjøre. Folket advares altså på det alvorligste hva som vil skje. Men likevel gir Herren grønt lys for at de skal få det som de vil. Og det er noe vi skal se på med frykt og med beven, når Herren lar oss få det slik vi vil. Da er det nemlig et tegn på at han på et område eller i et stykke er ved å overgi til oss selv med alt hva det innebærer av forbannelse. For der mennesker får sin vilje, der følger alltid forbannelse i fotsporene. Så lyder Samuel folket, og de skal få en konge. Og de skal få en konge etter sitt eget hjerte. Merk det. Når David blir konge, så er han mannen etter Guds hjerte. Når Saul blir konge, så er han konge etter Israels hjerte og etter Israels ønske. Og derfor er historien om Saul, med alt hva som ligger i den, en Guds anskuelsesundervisning for sitt folk, om hvordan det går når mennesker får sin vilje, og Herren lar mennesker få lov til det. Historien om Saul begynner godt. Det er Herren selv som ved Samuel skal peke ut Saul til konge. Vi leser i kapittel 9 om hvorledes Saul, som er sønn av Kish, en benjaminitt, står det, som kommer fra en liten by som heter Gibea. Den ligger litt nord om Jerusalem, der Benjamins stammeområde var. Denne mann er det Herren har sett seg ut til å bli konge. Og via en underlig serie av hva vi kaller for tilfeldigheter, fører Saul til Samuel. Saul er på leting etter en aseninne som er blitt borte. Det er i seg selv en merkverdighet, for esler er meget stedbundne og hjemmekjære, sier de som har greie på den slags. Så de kommer normalt slett ikke vekk, de. De holder seg ved teltene, for å si det slik. Men nå er de altså borte, og Saul må ut på en lengre ekspedisjon sammen med en dreng på gården for å lete. Og på sin leting kommer de altså også til Rama, der Samuel er. Og Samuel tar imot Saul med åpne armer. Dagen før har Herren varslet Samuel om at Saul kommer, og han er den Herren vil peke ut. Saul blir mottatt og hedret som konge, blir satt øverst ved bordet under offerhøytiden ved Samuels høyre hånd. Og så skal Saul bli over hos Samuel om natten. Og det står om hvorledes de tilbringer megen tid sammen. De sitter på taket og samtaler. Så kommer dagen etter Saul skal dra hjem. Og så blir drengen bedt om å gå i forveien. Og så skal Samuel la Saul høre hva Gud har sagt. Og vi kommer til kapittel 10. Samuel tok en oljekrukke og helte den ut over hans hode, og han kysset ham og sa: «Nå har Herren salvet deg til fyrste over sin arv. Når du i dag går fra meg, skal du møte to menn ved Rakels grav, på grensen av Benjamin, i Selsa, og de skal si til deg: Aseninnen som du gikk ut for å lete etter er funnet. Din far tenker ikke mer på dem, men er nå urolig for dere og sier: Hva skal jeg gjøre for å få min sønn igjen? Og når du går videre derfra og kommer til Tabors ek, skal du der møte tre menn som er på vei opp til Gud i Betel. En som bærer tre kje, og en som bærer tre brød, og en som bærer en skinnsekk med vin. De skal hilse på deg og gi deg to brød, og dem skal du ta imot. Deretter kommer du til Guds Gibea, hvor filistrene har sine vaktposter. Og når du kommer der til byen, skal du treffe på en flokk profeter som kommer ned fra haugen, med harpe og tromme og fløyte og sitter foran seg. Og selv er de i profetisk henrykkelse. Og Herrens ånd skal komme over deg, så du skal gripes av profetisk henrykkelse like som de, og bli til et annet menneske. Når du ser at disse tegn inntreffer, da gjør hva du får leilighet til, for Gud er med deg. Går du før meg ned til Gilgal, så skal jeg komme ned til deg for å ofre brennoffer og takkoffer. 7 dager skal du bie, inntil jeg kommer til deg, og da skal jeg la deg få vite hva du skal gjøre. Da nå Saul vendte seg og gikk sin vei fra Samuel, da ga Gud ham et annet hjerte, og samme dag traff alle disse tegn inn. Ved første lesning så virker en slik beretning som den vi her har for oss, kanskje underlig. Men vi vil se at alle disse tegn har sin store og viktige betydning for Saul. Det første Samuel gjør, det er altså at han salver Saul til konge. Senere leser vi jo om salvingen av David til det samme. Tidligere i Israels historie er det bare ett annet embede som har hatt salving som sitt kjennetegn. Og det er ypperste presten. Ypperste presten ble salvet til sin gjerning. Det salvingen av Saul dermed gir til kjenne, det er at han er uttatt av Gud for en særskilt gjerning som er gitt av Gud og for Gud. Det gir salvingen til kjenne. Samtidig som salvingen også bærer i seg og er symbolet for den hellige ånds utgydelse og gave. Derfor leser vi også i fortsettelsen her om hvorledes Saul får den hellige ånd. Og nå skjønner vi at det som er med og konstituerer Sauls kongedømme, dersom han skal bli stående rett i sin gjerning, det er Sauls forhold til sin Herre. Det er det alt står og faller med i hans kongetid. Dette skal vi komme mer tilbake til. Så lar Herren 3 tegn følge ham på veien. Og alle er med som slike som gir fundament under hans kongegjerning. Det første tegnet leser vi om i vers 2. Han skal møte 2 menn som forteller at asninnen er funnet, og at faren nå er engstelig for dem. Dette skal lære Saul den viktige lekse som vi leser i sammentrengt form hos Jeremias i det 10. kapittelet. Det er ikke mannen selv som styrer sin gang, men Herren. Herren både kjenner veien og vet å styre den, slik at alt som ligger foran står i hans hånd. Han vet alt og vet å lede alt. Dette lærer og minner det første tegnet Saul om. Det andre er disse menn som går opp for og offre, og som bærer det som skal offres med seg. Ubedt skal de gi Saul to brød. Dette tegn skal lære Saul for det første at alt hva han overhovedet trenger i sin gjerning, skal han få. Herren vet å forsyne ham med det han behøver, for han er rik nok for alle som påkaller ham. Og Saul skal få det ubedt av mennesker. Slik gir Herren til kjenne at dette er fra Gud, ikke fra mennesker, fordi han ikke har bedt mennesker om det. Dernest ligger det i dette, i og med at det gis av dem som kommer opp for å ofre, at Saul skal hedres og æres med tilslutning som konge av alle troende i Israel. De som eventuelt ikke følger ham, de er vantro og ugudelige eller onde mennesker, slik vi leser om i slutten av dette kapitlet. Og til sist, det viktigste av alle tegnene. Han skal treffe på en flokk med profeter. Dette er første gang vi møter dette fenomen i Bibelens historiske bøker. Og dette henger nok sammen med det som var Samuels virke. Samuel har antagelig vært den som har grunnlagt det som blir kalt for profetskolene rundt omkring i Israel. Vi leser om det ved et par anledninger i Samuelsboken her, og møter det senere på ny og på ny, særlig i beretningene om Elisa og Elias, disse profetene. Disse profetskolene er vel kanskje mest å ligne med en slags bibelskoler som var plassert på enkelte steder omkring i landet, der det ble drevet undervisning i Guds åpenbarte ord. Dette kom senere til å spille en veldig rolle i Israels historie. Og om det kan sammenlignes med bibelskoler, så skjønner vi at dette har vært med og har stor betydning i Israels åndelige fornyelse i disse årene som nå ligger foran. Sammen med disse skal det altså skje noe med Saul. Det står, du skal gripe, Herrens ånd skal komme over deg. Du skal gripes av profetisk henrykkelse like som de, og bli et annet menneske. Og så leste vi i vers 9, da ga Gud ham et annet hjerte. Dette er det gamle testamentets måte å beskrive gjenfødelsen på, rett og slett. Og vi skjønner at dette å fødes til å bli et nytt eller et annet menneske, det er noe som skjer av Guds ånd og sammen med Guds folk. Og dette er jo den egentlige og den grunnleggende forutsetningen for at Saul i det hele kan utrette sin gjerning som en Guds tjener. Uten dette vil all hans gjerning gå galt. Dette er det tredje og det viktigste tegnet, og som blir seilet på salvingen som har gått forut. Denne salvingen av Saul foregikk i hemmelighet, i det stille. Og Saul drar hjem til sitt hus og foretar seg ikke noe spesielt. Men det er nødvendig, både for Saul sin egen del og for Israels del som folk, at dette skal stadfestes offentlig i hele folkets forsamling. Derfor skjer det nå at Samuel på ny kaller hele folket sammen i Mispa. Dette er den andre folkeforsamlingen i Mispa. Vi leste om den første i kapittel 7. Og da tror jeg vi leser fra vers 17. Samuel sa til Israels barn, så sier Herren Israels Gud, jeg førte Israel opp fra Egypten og fridde dere ut fra egypterne og fra alle de riker som undertrykte dere. Men dere har nå forkastet deres Gud, han som frelste dere ut av alle deres ulykker og trengsler. Og dere har sagt til ham, nei, en konge skal du sette over oss. Så still dere nå frem for Herrens åsyn, etter deres stammer og ætter. Så lot Samuel alle Israels stammer gå frem, og loddet falt på Benjamins stamme. Så lot han Benjamins stamme gå frem etter sine ætter, og loddet falt på Matris ætt. Deretter falt loddet på Saul, Kis sønn. Og de lette etter ham, men kunne ikke finne ham. Da spurte de atter Herren, er det kommet noen annen hit? Og Herren svarte, han holder seg skjult ved trosset. Trosset, det er det stedet der man hadde plassert alle vognene som man var kommet tilreisende i, vi kan si parkeringsplassen, med vår språkbruk. Da sprang de av sted og hentet ham derfra, og han gikk frem midt iblant folket, og han var ett hode høyere enn alt folket. Og Samuel sa til alt folket, her ser dere ham som Herren har utvalgt. Det er ingen som ham blant alt folket. Da jublet alt folket og ropte, kongen leve! Så talte Samuel til folket om kongedømmets rett, og skrev det opp i en bok. Den la han ned for Herrens åsyn. Deretter lot Samuel alt folket fare, hver til sitt hjem. Saul dro hjem til Gibea, og med ham fulgte den flokk, hvis hjertet Gud hadde rørt ved. Men noen ugudelige mennesker sa, hva hjelp skal denne kunne gi oss? Og de ringeaktet ham, og kom ikke med gaver til ham. Men han lot som han ikke merket det. Utpekes Saul altså for hele folket som kong. Og det er en sped begynnelse, og det ser smått ut for de som ønsker noe langt mer. Slik er det ofte. Hos profeten Zakarias sier Herren, ringeakt ikke den ringe begynnelsesdag. Det som er fra Gud, det begynner som regel smått og uanselig. Men det er der i det små han vil åpenbare sin herlighet. Det er der i det små han er. Og smått var det med Israel på denne tid. For om Israel enn hadde slått filistrene, slik vi leste i det syvende kapittel, så betyr ikke det at filistrene sitt herredømme over Israel var endelig brutt. Det betyr at deres fremgang og ekspansjon militært ble stanset. Men fortsatt, det leser vi om videre i Samuelsbøkene, har de sine militære poster, sine militære garnisoner liggende over alt, særlig i den sydlige delen av Israel, der Juda, Benjamin og Simeon bor. Den nordlige delen ligger ikke så hårdt under filistrenes press. Og dette filistrenes tak på Israel er så sterkt at vi leser om i det 13. kapittel at fra vers 20 eller vers 19, den gang fantes det ikke en smed i hele Israels land, for filistrene tenkte som så, hebreerne kunne ellers gjøre seg sverd eller spyd, og hele Israel måtte gå ned til filistrene for å smide sine plogjern og sine hakker, sine økser og sine plogskjær. Og når eggen var sløvet på plogskjærene og hakken og grepene og øksene, eller for en pigg påsatt. Vi skjønner at Israel sannelig ikke stod sterkt. Og et kongedømme med Saul som overhode stod menneskelig talt meget, meget svagt. Så vi kan skjønne hva de ugudelige tenker, hva hjelp skal denne kunne gi oss? Benjamin hørte jo til og var den minste av alle stammene. Dette er med til å øke forakten blant folket. I dommertiden var denne stammen redusert, så å si, til intet. Det var bare 350 voksne menn igjen av denne stammen, etter at de var blitt slått med banen. Men fra herfra er det Saul hentes frem. Og nå vil Gud stadfeste kongedømmet for Saul. Og det gjør han gjennom det som skjer i kapittel 11. En av byene på østsiden av Jordan, Jabes i Gilead, angripes av ammonittene. Og så står det, vi leser om hva som skjer, da Saul hørte dette, kom Guds ånd over ham, og hans vrede opptentes høylig. Han tok et par okser og hugde dem i stykker og sendte stykkene om i hele Israels land, med sendebuden og lot si, den som ikke drar ut etter Saul og Samuel, med hans okser skal det gjøres likedan. Da falt det en redsel fra Herren over folket, og de dro ut som en mann. Så kommer de til Jabes i Gilead på nattestid, og ved morgengry angriper de ammonittene og slår dem på vill flukt. Og nå kan folket samles, for nå har Herren selv stadfestet for alles øyne hvem som er folkets konge, hvem som er Herrens salvede. Jabes blir utfridd av et folk som knapt har noen ting å rutte med militært sett. Senere i siste kapittelet i 1. Samuels bok møter vi mennene fra Jabes i Gilead igjen. Da har Saul falt sammen med sine sønner i slaget på Gilboa. Og likene deres er blitt halshugget, hodene sendes rundt i templene i filistrenes byer, og de døde kroppene henges opp på bymuren i nærheten. Da er mennene fra Jabes i Gilead de som viser sin takknemlighet mot Saul. De går hele natten, i nattens mulm og mørke får de tatt likene ned fra bymuren, reddet dem fra vannæren, bærer dem med seg tilbake til Jabes og gir dem en ærefull begravelse. De var de eneste som sørget over Saul da han falt. Mange år senere. Så blir altså kongedømmet stadfestet av Herren og i alt folkets øyne ved denne anledning. Og Samuel, det som skjer så, er at han trekker seg tilbake som dommer over Israel. Det handler kapittel 12 om. I dette kapittelet møter vi grunnloven for Israel og Israels konge. Dersom de skal stå rett i forhold til sin Herre, det leser vi om i vers 14. Dersom dere nå frykter Herren og tjener ham, og lyder ham, og ikke er gjenstridige mot Herrens ord, men følger Herren deres Gud, både dere og kongen som råder over dere, så skal Herren være med dere. Men dersom dere ikke lyder Herren, men er gjenstridige mot Herrens ord, så skal Herrens hånd være mot dere som mot deres fedre. Vi ser her at det som konstituerer kongedømme i Israel er forholdet til Herrens ord, forholdet til Herren ved ordet. Deres fremtid, at den skal være med håp, er grunnet på og gitt i og med ordet. At de holder seg hårdt til ordet fra Herrens munn. Og her går vi så til kapittel 13. Det går litt fort nå. Her er det Saul møter også sin første prøve. Og går vi til kapittel 15, sin andre store prøve. Og her er det Saul faller, like som Israel falt. Her er det Saul sviker og viser seg som mannen etter Israels hjerte. Han liksom legemliggjør det som var Israels synd på sin måte. Og vi skal stanse litt opp for disse to beretningene. Jeg tror vi rekker det. Vi leser fra vers 1 i kapittel 13. I ett år hadde Saul den gang vært konge, og da han hadde vært konge over Israel i to år, valgte han seg ut 3000 mann av Israel. Av dem var 2000 med Saul i Mikmas og i Betelfjellene, og 1000 var med Jonathan i Gibea i Benjamin. Resten av folket lot han fare hjem, hver til sitt. Og Jonathan slo det krigsmannskap som filistrene hadde i Geba. Det fikk filistrene høre, men Saul lot basunen lyde rundt omkring i hele landet og sa, «Hebreerne skal høre det.» Og hele Israel fikk høre tidene om at Saul hadde slått filistrenes krigsmannskap, og at filistrene hadde lagt Israel for hat. Og folket ble kalt til våpen for å følge Saul til Gilgal. Og filistrene samlet seg for å stride mot Israel. 30.000 vogner og 6.000 hestfolk, og fotfolk så mange som sanden ved havets bredd. Og de dro opp og leiret seg ved Mikmas, østen for Bet-Aven. Da nå Israels menn så hvilken fare de var i, fordi folket ble hårdt angrepet, da skjulte folket seg i huler og tornebusker og fjellkløfter og torner og brenner. Noen av hebreerne gikk over Jordan til Gads og Gileads land. Men Saul var ennå i Gilgal, og alt folket fulgte ham skjelvende. Han ventet 7 dager, til den tid Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket spredte seg og forlot ham. Da sa Saul, «Kom hit til meg med brennofferne og takkofferne.» Og så offret han brennoffere. Men da han vel hadde offret brennoffere, da kom Samuel, og Saul gikk ut imot ham for å hilse på ham. Da sa Samuel, «Hva har du gjort?» Saul svarte, «Da jeg så at folket spredde seg og forlot meg, og du ikke kom til den fastsatte tid, og filistrene samlet seg ved Mikmas, så tenkte jeg, Nå drar filistrene ned mot meg til Gilgal, og jeg har ennå ikke bønnfalt Herren. Og jeg tok mot til meg og ofret brennofferet. Da sa Samuel til Saul, du har båret deg dårlig ad. Du har ikke holdt det bud som Herren din Gud ga deg. Ellers hadde kongen nå stadfestet ditt kongedømme over Israel for all tid. Men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved makt. Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte, og ham har Herren utsett til fyrste over sitt folk, for du har ikke holdt hva Herren bød deg. Så gjorde Samuel seg rede og dro opp fra Gilgal og til Gibea i Benjamin, og Saul mønstret de folk han hadde hos seg, omkring 600 mann. Vi kan synes at dette er en underlig prøve som Saul blir satt på, at prøven er liten og straffen forholdsvis er stor i forhold til den forseelse Saul gjør seg skyldig i. Nå er det ikke noe argument å stille opp i forhold til dette, for det som i menneskers øyne kan synes som en liten synd, var det som førte syndefallet inn over Adams ett. Men ser vi etter her, så vil vi se at dette er en grunnleggende prøve som Saul blir satt på. I kapittel 11 leste vi om hvorledes Sauls kongemakt ble stadfestet overfor folket og i folkets øyne. Nå kommer den prøve Saul skal settes på, som skal avgjøre hvorvidt hans kongedømme også skal stadfestes for Guds åsyn og i hans øyne. At Gud selv skal være den som grunnfester kongedømme for Saul. På det er det prøvelsen står. Og prøven er sannelig ingen enkel prøve, for vi skjønner hva som skjer. Filistrene mønstrer en hærmakt som Israel aldri noen gang har stått overfor. Fotfolket er utallige, og i tillegg kommer de med stridsvogn. En våpentype som Israel aldri tidligere har møtt i sitt eget land. Egypterne stilte med det i forbindelse med utgangen av Egypt, men det er 500 år siden de hadde sett noe slikt. Og stridsvognen var et fryktelig våpen på åpen mark. Derfor gjemmer Saul seg i ulendt terreng, der i et trangt dalføre de tar tilflukt. Der samles hæren, og filistrene fylker seg på andre siden av dalen. Så vet Saul, 7 dager skal han vente i Gibea på Samuel. Og hva skjer i disse 7 dagene mens han venter? Hele tiden har de filistrenes makt for øye, som vokser seg sterk, de konsoliderer sin stilling, de er velutrustet og trenet. Militært er de totalt overlegne Israel. Israel har ikke våpen til å møte dem med, det leste vi. De har ingen trenet hærmakt, tallmessig er de også underlegne. Dette har de for øynene, dag for dag. Og jo mer de fester blikket på det, jo reddere blir de. Så begynner hæren å lekke. De flykter, hver til sin kant. Noen over Jordan, andre til hjembygdene. Og ettersom tiden går, blir de altså færre og færre, svakere og svakere. Mindre og mindre i stand til å møte filistrene. Da forstår vi at den prøve Saul er satt på her, det er en trosprøve. Det er ikke en lydighetsprøve i lovens forstand av ordet, men en trosprøve i ordets egentlige betydning. Han stilles på. Herren hører krigen til. Han vet å gi seier ved mange eller ved få. Og Saul hadde hørt og kjente beretningen om Gideon, som er 300 mann uten våpen, slo midjanittenes 100 000. Han visste at det ikke var tall, det ikke var våpenmakt det sto på, om de skulle seire eller lide nederlag. Men på dette ene er Herren til stede. Trosprøven henger sammen med dette, slik vi ser det her, at han blir satt til å bie inntil Samuel skulle komme ned til Gilgal. Og nettopp det å bie er det jo som gjør det så usigelig vanskelig for Saul i denne situasjonen. For jo lengre han venter, jo svakere blir de, jo dårligere står de stilt. Og for alt annet enn troen melder jo da tankene seg. Det er dårskap å vente slik. Fortsetter du slik, så må det gå galt. Du må heller skynde deg, samle dine menn og foreta deg noe. Og her ser vi hvorledes prøven på troen er kanskje den hårdeste og vanskeligste prøve av alle. Den som i møte med slik taler om at troen er en enkel sak, han vet ikke hva tro er. For her er det troen selv som er det vanskeligste av alt, og som bare kan gis av Herren selv. Allerede da Saul var blitt salvet til konge, hadde Samuel gitt Saul ordet om at han skulle vente de 7 dager. Og Saul venter, og han venter, men han venter ikke lenge nok. Til slutt får vantroen ordet, og han gjør det som ligger ham nærmest, som ligger kjødet for ham. Han foretar seg noe, i stedet for å vente på at Herren skal foreta seg hva han har foresatt seg. Og deri ligger Sauls svikt. Det er en svikt i troen. Han tar seg til rette, utfører den offringen som han skulle ventet på at Samuel foretok. Og så fratas han kongedømmet. Vi skal være oppmerksom på at det som ligger i uttrykket her i vers 14, nå skal ditt kongedømme enda ikke lenger stå ved makt. Det innebærer ikke at Saul selv er forkastet som konge, men det innebærer at hans ett ikke skal bli hengende ved kongedømmet. Enda er Saul ikke personlig blitt forkastet av den levende Gud. Han har fortsatt den hellige ånd, selv om han har falt. Men i denne prøve, som var en prøve på troen, der svek han altså. Så kommer det neste fallet, som vi kommer til i det 15. kapittelet, der Saul blir endelig forkastet som konge. Nå ser jeg at tiden begynner å gå lang. Skal vi dryge det til i morgen? man kan bli tung i baken og trett i hodet, mindre nemlig. Jeg ser det at tiden er kanskje gått så langt at vi bør vente til i morgen. Da tror jeg vi gjør det slik nå, at vi slutter denne timen med å synge sammen nummer 470 i sangboken. Stå fast, min sjel, stå fast i Herrens krige.